Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Så fik vi nyheder, og nu skal vi tilbage til det, der absolut ikke er nyt, men gammelt. Her i Farao's Cigarer er vi i gang med Otto Rungs erindringsbog. Fra min klunketid. Jeg tænder lige cigaren igen, så vi kan komme i den rigtige atmosfære, og den kan ligge og ose lidt under min oplæsning. For, ja, jeg er stillet ind på Radio 24/7, og jeg sidder her og læser op hver lørdag aften. Og han var jo ved at fortælle lidt om den gamle by, København, og de gamle bygninger, og alt det, han begyndte at få øje på, da han blev voksen, mere eller mindre student i hvert fald, og begyndte at bevæge sig uden for de grænser, der før havde ligget omkring hans lille snævre verden som skoleelev og barn. Men nu gik der en sporvogn med elektrisk akkumulator ud forbi det lange eksercerhus, senere en brøndkuranstalt, der skilte Gothersgade fra Kongens Have. Vognens tunge gule kasse med de plysbelagte sæder støtte fælt i bagen, og den ramme syrestank fik alle passagerer til at nyse rødt, før Nørrevold var nået. Der skete mange andre fremskridt. Bedst var, da den gamle pebernødebrolægning, der i et århundrede havde skæmmet Amalienborgs skønne plads, blev opbrudt, og flotte unge italienere sad på huk og lod sig beundre af den københavnske mondæne dameverden, mens de fremmede arbejdere lagde mosaik i smagfuldt mønster over pladsen. Ja, nu ser vi ikke så meget til de italienske arbejdere, for de arbejder nede i undergrunden ved at bore ud til metroen. Jeg oplevede den vilde krigsdans rundt om det nye storkespringvand på den gamle højbro, hvor forhen en bedaget børstenbinder havde siddet i et lille træskur, bebrillet og med skæg så stridt som mandens egne koste. Husker man nogen ham endnu? Jeg så en vittig fyr i smut forbi betjentene springe ud fra det hujende og glade opløb og hælde anilin i springvandskummen. Hele bassinet blev omgående rødt som blæk. Og siden kom en anden munter herre, der smed sin uldstoffer en stribet badedragt og stak på hovedet ud i Røde Havet. Selv undgik jeg med nød og næb politiets fremstød med de dragende knibler mod tumultanter, der forcerede det smalle lille kirkestræde for at gå til angreb mod det fæle springvand, hvor storke langbenene stod artigt uden svøbelsesbørn imellem sparsomme moskedonnere. Ja, det er lidt besynderligt, for i min ungdom så var der jo opløb omkring storkespringvandet, det store stykke storkespringvand, men altså i 90'erne var der også ballade, da det nuværende springvand blev sat op. Det var en hån mod byen, synes mange. Det var en skamplet, det var anstødeligt og grimt, og der blev en masse opløb og optøjer omkring det. Jeg så de første spadestik ske til Muslingeskallen, der hvor forhen udstillingen lå i 80'erne, og senere fulgte jeg fra dag til dag det nye rådhustårn, der voksede i sin gangkurv af stilaser. Ja, Muslingeskallen var sådan en oval fordybning foran rådhuset, i rådhuspladsen foran rådhuset, som var der i de første mange år, men som jo for længst er forsvundet. Det nye rådhus voksede op og kom til at stå statligt og blive rådhus i starten af det nye århundrede, det 20. århundrede. Men hjemme i vort store kongeskadehus trak vi for første gang i de flotte porcelænshåndtag, der bar den letfattelige brugsanvisning træk og slip. Og hvis sirlige funktion var fritagelse for den vante stank af svovlbrinte fra det lille aflukke, om end den umiskendelige udør blev krydret mildt med duft af suppevisk og stegeås fra køkkenet. Og jeg måtte mindes mine barndomsår, hvor jeg ved selskaber havde det delikate værv, som jeg også andet sted har omtalt, at bære en hatteæske, der indeholdt en sekret og hjemlig genstand, altså en hemmelig og hjemlig genstand, gennem dagligstuen, hvor damerne fniste højlydt om salonbordet, og videre ind til den geheime krog i rygeværelset, hvor herrerne sad på deres tarokbord og nippede oprømt til den varme romtoddy. Ja, det er altså, jeg formoder, en potte, der bliver båret ind til herrerne, så de kan lade vand. Vi så med gro det første gennembrud i vimmelskaftets dog så sakrosante og historiske krumning, da Yorks passage kilede sine fæle murstenstænder ind. Vi kørte første gang i taxameterdrosje med det flinke lille ur, der tikkede under bagen på den fede kusk med voksdugshat og med de gule frakkeskøder hængende over bukkens kant. Vi var henne og beglå de nyforgyldte pudelhundeløver, der sad på halen om det forskrækkelige Danmarks monument, som blev rejst ved Kunstmuseet. Betjentene fik nye hjelme, der ikke som klunketidens gamle var belagt med filt, men var poleret blanke. Nu kunne de for alvor lyne om kap med de nye høje buelampers fosforlys på Kongens Nytorv. Men hvorledes var ikke gadebilledet. End også på hovedstrøget i de så højt oplyste år midt i 90'erne. Små, snævre og halvmørke butikker og gadedør med et par slidte jern- eller stentrin op, og selv under julehandlen med pover transparenter og knebne udstillingsmontrer, højst med lidt gyldent englehår omkring en stjerne i en sejlgarnsnor og drøbende julelys i ræd langs vindueskarmen. Og foran sæsonens halve snes nye bøger, en række julekort med sne af diamantstøv opstillet langs en nøjsom bræmme vat. Selv opblomstrende forretninger lå endnu diskret i kælderen. Et par fremadstræbende strøgbutikker havde haft det gode påfund at hænge et aflangt spejl på de høje vinduesposter. Det lokkede alle modedamer til at titte ind, om pandehåret sad. Forresten var der, som nu blot i den fjerneste provinsby, anbragt vinduespejle i de fleste huse, stueetager og op til første sal, hvor man sad og spejtede efter venner og bekendte på de smalle fortov. Naturligvis var der store butikker og fornemme magasiner, mange enorme med flere diske og med ekstra indgang, også omkring hjørnet. Vissel og Fedt havde hvidevarer og modepynt over hele det forrige Hotel du Nord på Kongens Nytorv. Her rejstes i 1893 det nye imponerende varehus. Og der var russiske og engelske importforretninger med te og delikatesser, både i Bredgade og på Østergade. Der var en fashionabel urtekræmmer i en kronprinsessegadekælder, og talrige hofleverandører med vin og konserves, samt modehuse og herreekvipering og herreekvipering under majestæternes høje protektion. Men i Adelgade og Borgergadekvarteret, med samt et skummerlige opland, fandtes de ægte, ældgamle københavnske hørkræmmere, eller som de i reglen bare kaldtes høgere, i den lave kælder, hvor ganske vist det tidligere bislag var forbudt af politiet, men hvor der på kælderdørenes karme hang klipfisk i mange lag og med fæle dunster og blev soltørret året rundt. Og som daskede kokkepiger med dammer ømt på kinden, når de steg ned i dybet for at købe en og til en grøn sæbe til en storvask fra driklen under disken. Bag den stod fatter selv i stribet islandsk nattrøje og tørrede smørkniven af i forklædet, før han skar af den gamle ost. Ingen i de år drømte om moderne mejerier med rindende vand ned over ruderne eller sanerede brødudsalg med cellofan lagt over kagerne. Dengang var der nok at gøre for de raske spyfluer, når de var kede af at sidde på de blodige, flåede hestekroppe, der hang på en jernkrog uden for slagterboderne overfor i gaden, så over i et svup til wienerbrødet, der lå på plader langs bagermester Olsens disk. Ingen drømte om porcelænsloft og om flisegulv i en spækhøkkerbutik med sand på gulvet. I apoteket stod provisor og de unge farmaceuter i dagens jakketøj. Man kendte intet til nystrøgne kitler. Sundhedsbetjentene kom ganske vist og snusede i pølserne i et røgeri, og der faldt bøder i den offentlige, når det var tørrestrøelse i en mælkespand. Men malkekøerne stod tæt i båse året rundt i et brændevinsbrænderis ravmørke kostal, et sted i en af Snaregades eller Lars Bjørnstreds baggård. Kødtorvet var end ikke påtænkt, man havde jo også tromsalen. Og det kunne hende, at man på morgenturen mødte en forvågen kvige eller en også en ung gevaldig tyr, der var på udflugt hen forbi Frihedsstøtten og forfulgtes af et par kreaturpassere med fløjlskasket og klaprende træsko samt en knaldepisk. Men trods hele dette nussede og snuskede præg af småkår og provins, var København endnu i 90'erne en spillevende og livsglad borgerby, samt residensstad for det kongelige hus, med sin lidt gammeldags og moderate hofstil, frit efter H.C. Andersens eventyr. Guldæblerne sprang på kongens fødselsdag, præcis som den dag i dag. Endnu i hine fjerne år blev Livgardens vagtparade anført af en gigantisk tamburmajor, med et vældigt skæg, der overgik selve bjørneskinshuen i sit omfang. Og folk stod stille for at se på de røde kuske, når de kongelige kørte til teatret på Kongens Nytorv, hvor den festligt farvede røgsky steg opad mod Olympen fra tagets to delfiske trefodsskåle. Med de civilt promenerende majestæter eller højheder kunne man møde tit i Amaliegade eller på Lange Linje, oftest kronprinsen eller de tre ranke unge prinser med deres læger, herr Vagbel. Eller den gamle konge i sin jævne overfrakke og silkehatten, når han spacerede med sine sorte pointere. Og ved sommertid kong Georg af Grækenland, eller den russiske zar med det pragtfulde skæg ud over det brede bryst. Dette hyggelige og folkelige hof undgik alt festivitas, undtagen ved de meget store lejligheder. Og kun få nulevende har set den ægte gamle kongelige guldkaret med fjerbuske og løbere foran seksbandet, når den eskorterede af galaklædte husarer rullede ind under æresporte og girlander ved et festligt indtog. Den blev afløst af den nyere jubilæumskaret, der ikke var af guld, men blot lakeret. Ak, den gamle eventyrlige karosse med sine lueforgyldte karme, den stod nu gemt i staldremisen ved det brændte Christiansborg. Og jeg husker den helt holbergske historie, da en forslagen fyr, i lighed med Monsieur Skyllenborg i den 11. juni, fik en overkald til at tage løsørepant i kareten for adskillige tusind under et rendezvous i de kongelige stalle, hvor skalken optrådte for sin dybt beærede långiver som selve grev Danneskjold Samsø. Men jeg fortsætter min egen københavnske kavalkade i den endnu frodigt blomstrende uldtid. Traditionerne fra mit hjem henviste mig til studenterforeningskredsene. Det radikale studentersamfund var mig endnu ukendt. Det lå i slagskygge af mine konservative forudsætninger for hjem og opvækst. I den gamle forening galt endnu fiktionen fra Hostrups, Plovs og Poul Møllers dage. Man ymtede endnu, lidt for demonstrativt, om studentens glade liv. Og jeg deltog det også i mit rusår, i de ofte besungne herlige sol omkring en punchebolle, og sang med de fattige alumner fra Regensen, frejdigt med i kvædet om, at ensom, mørk og snæver er min bolig, skønt det ingenlunde passede på mit eget hjem. Men særligt lokkedes jeg af foreningens herlige bibliotek, hvor jeg rensagede alle hylder efter de talløse, ukendte sager, jeg ikke anede var til i verden, men nu fandt frem fra de fjerneste reolers allermest gemte kroge. Jeg læste stadig helt i flæng og uden al metodik, antikke ting og højmoderne sager, oldindiske dramer og franske modernister, den meget pikante Marcel Prévost og de skandaløse to, Octave Mirbeau og den infame Catulle Mendès i selskab med Kalidasa, og Rabelais ifølge med Firdausi og Alphonse Daudet. Mere forvirret kunne det næppe læses, og meget har jeg ikke forbedret mig siden. Mange timer tilbragte jeg på den fortræffelige læsesal. Jeg læste i det hele taget alt, hvad jeg fik i mine fingre, og min bedømmelse af det nye stof var lige så tilfældig som selve valget. Og der var mange løjerlige bøger, ved jeg nu, som jeg elskede i hine år, og som nu er mig og de fleste andre i vores nutid ganske fremmede. Og tit har jeg undret mig over, at værker, der engang var anset og beundret af den hele samtid, nu er blot afdødt eller forældet stof. Ja, også for os, der elskede disse digtere, da vi var unge. Vi selv er jo da også blevet ældre. Ja, akkurat lige så mange år som hine bøger. Men mennesker ældes altså ikke i samme tempo som en bog. Vi suger stadig nye safter af hver en ny tid, vi passerer. Men mærkeligt er det nu alligevel at mindes, at man engang har været en ganske barnlig læser. Og malerkunst havde jeg stadig ikke det allerfjerneste begreb. Skønt jeg flittigt besøgte årets udstillinger på Charlottenborg og i den fri. Det var forbeholdt min hustru, da vi på vores første rejser færdedes i museer i Tyskland og Italien eller Frankrigs kunstbyer, at åbne mine øjne for den billedbog af linjer og af farver, der er til i verden. Udover dem, som jeg naturligvis selv kunne skelne i den levende natur. Dog fik jeg efterhånden en fortrinlig vejleder mellem reolerne i den gamle foreningsbogsal, der lå tæt op mod den historiske hvælving, hvor den gamle Bremerholms slavekirke engang var til huse. Min fører her var foreningens uforglemmelige bibliotekar, herr Svendsen, den elskelige, hvidskæggede og mildt sarkastisk filosof, der sad i sivsko ved sin pult og nikkede til de mange kendinge med sit skalkagtige blink bag brillerne. Han retledede mig en del, men navnlig lærte han mig aldrig at forankre mig i specialiteter, men læse frisk og tvangfrit mest muligt og hvad jeg ville. Han udtrykte netop det, som jeg siden fandt så fornemt formuleret hos den store og mundre menneskekender og livskunstner Casanova i det gamle italienske fyndord: Guardati da colui che non ha letto che un libro solo. Vogter for den, som kun har læst en eneste bog. Den monomane læser, den besatte, enten han så er bjergtagende Madame Blavatsky, Rudolf Steiner, Freud, Coué, Mr. Bachman med sit Oxford, eller Mrs. Mary Eddy med sin Christian Science. Men personligt var jeg endnu meget løs i min kritik. Der hang for meget via min barnetro på Estrup, Plov og professor Madsen fra hjemmets tidlige dage, og på læsestuen vendte jeg mig ikke ubetinget bort fra Isted Møllers af hele højre forgudet Hugo Stelling, eller fra den nye sensationsroman til julebordet Brøndsteds Frihed, der sagde sig genrejse de sædelige idealer i vores dækning. Men jeg var dog meget betænkelig, da visse fanatikere ville have mig med til en protest i læsesalens ankeprotokol mod et foreslået køb af den afskyede og berygtede Julies dagbog af den famøse Peter Nansen. Ja, det er anden gang, han nævner Julies dagbog. Jeg tror da næsten, vi bliver nødt til at læse den her, og når jeg er færdig med Otto Rung. Bortset fra jurisprudensens mange, mange tusind sider dogmer af Ørsted, Bornemann og professor Julius Lassen, samt udenadlærte bataljoner af lovdatoer og paragrafer, så bandt jeg mig ikke i min underholdningslæsning eller i mine morskabsstudier til en eneste og ufejlbarlig disciplin. Jeg var sikkert ganske og aldeles komplet doktrinfri. For øvrigt gav jeg hjemmetimer i fransk og latin for skoledreng, der var sat tilbage efter sygdom. En af dem, der 40 år senere som læge har kureret mig fortrinligt for en mavelidelse, kunne sikkert i virkeligheden mere latin end jeg. Og jeg var i et år den ubehjælpsomme juridiske student, der steg i rendreng på et sagførerkontor og spasterede stolt med mappe under armen ned gennem strøget til gældskommissionen, hvor jeg fik lært den faste formel ved et retsligt møde: 14 dages anstand, forrige grund. Og jeg blev husvand på det gamle rådhus i magistraten og hos kongens foged, men ikke et kvart lod klogere. Dog hjalp det naturligvis en del på de meget knebne lommepenge hjemmefra. Universitetet vedkom kun i ringe grad en ung juridisk studerende i hin tids vandtrævende semestre. Vi læste alle hos manuduktør. Laboratorieøvelser og al instruktion om praksis var ukendt i de år. Og det enorme stof blev tærpet ind som remser, bilagt med skriftsprog fra konkurs og arve eller skiftelov og den udødelige Christian den 5. Alt med forklaring af de store og ortodokse kirkefædre som Goos, Madsen, Nellemann eller de to moderne profeter, professorerne Torp og Dønser. Vi lærte, at sædelighed var alt samfundsråd, at det absolute gode var en håndfast realitet, og at Estrups provisorier var fuldt forsvarlige efter grundlovens paragraf 25, samt at reglen beati possidentes står lige så urokkeligt fast som loven i fysikken om altings inerti. På forelæsning gik vi yderst sjældent. Lettere var det også, når man var inde på den snævre vej gennem Stor Kernikestræde op mod Frueplads, at slå et sving til venstre ind i den gamle kære universitetscafé til en kop kaffe eller en mægtig pokal påskebryg af ægte Münchnerbrød med en fornuftig kammerat. Eller et rask stød billard i en af de gamle hyggelige snasker, Café Himmeri eller Helvede over for Rundetårn. Så galt det om at skaffe sig de fornødne flidsattester, der navnlig krævede delegater. Jeg selv var nyder af statsminister Stampes studielegat, i det jeg var descendent af slægten. Og så måtte man den flove gang op ad hovedtrappen til den, en selv så godt som ukendte professor, regensprovsten Julius Lassen, angående hvem det var en indskærpet af kammerater at række ham venstre hånd, da hans højre var invalid. Og han underskrev der også om en lidt hovedrystende attesten, som den godtroende tredje mand og pater familias, der var hans tilnavn blandt hans i øvrigt højt beundrende studenter. Men kom man til den mere menneskekyndige professor Dørnser, så smilede han lumsk i det sorte fuldskæg og kunne bemærke, at han aldrig havde set her studenten på sine forelæsninger. Så galt det at den gamle vidighed parat om, at her professoren sikkert forveksler mig med min bror. Vi ligner hinanden meget. Så blinkede han forstående og præntede munter sit navn i det lille magre flidshæfte. Den ildre og travle højre politiker professor Madsen lukkede selv entrédøren op og stod kortsluttet og perpleks i sin blomstrede slåbrok, tykken distræ og tænksom på sin lange pipe, men han skrev under uden at kny. Hele den 6 års studietid står for min erindring nu i dag forvirret, splittet og i det hele flimrende. Sagen var, at min indstilling over for omverdenen ikke mere var stationær. Således som da jeg i mine drengeår så ud på byen om mig fra et dagligstuevindue i mit forældrehjem, eller skimtede den på min vante fart af faste skoleveje. Jeg boede stadig hjemme, og dagens turnus gik som før i de gamle hyggelige stuer, delt imellem hverdagsrutine, de store middage og mine søstres unge selskaber ved en tedagssang. Men jeg følte mig ikke mere knyttet til forældre og familie så intimt som før. Jeg kæmpede mig åndeligt frem for Dørnsers familieret og Goses udredninger af straffelovens kapitel 13 til Maupassant og Goethes værter, med et forsigtigt nip til I.P. Jacobsen og Sophus Schandorf. Og i min private og ret spartanske særeksistens vågede jeg samtidig beskeden drømmeflugt på jagt efter lidt livsglæde og lidt solid erfaring. I har tunet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og programmet hedder Farag Cigar, og det er fordi, jeg hedder Carsten Farag, og jeg ryger mig en cigar en gang imellem, og jeg sidder her og læser op af gammel, god litteratur, og fortæller lidt om den. I får både lidt litteratur og lidt historiebevidsthed, kan man sige. I hvert fald i øjeblikket, da jeg læser op fra Otto Rungs erindringsbog fra min klunketid om årene fra 1880'erne og frem til ind i det nye 20. århundrede. Og Otto Rung er altså nu blevet juridisk student. Jeg færdedes også efter mit rusår i studenterforeningens kredse. Og jeg oplevede en masse skiftende fysionomier af de mange politikere eller lærte, der betrådte talerstolen. De fleste af de dengang ældre er nu døde. De yngre er delvist blevet til berømtheder i vores egne dage, men også en mængde af dem slået ud eller vandret heden. Oppositionen var dengang et parti, der kaldte sig for Centrum, altså Riget i Midten, og det var også særdeles grommeleret og meget uldent. Fede klunker rullede rigeligt ud fra partiets læber, og dets lederes smil var i reglen skævt. Sødligt i højre, syrligt i venstre mundvig. Mange af den gamle garde holdt konservativt den nationalliberale skanse, der jo nu var blevet helt og holdent estropsk. Karl Plov stod stejlt i bronze foran indgangsdørens søjler med mindeord på soklen. Han var en tår, når vi trængte til torden. Endnu talte den smidige dialektiker A.C. Larsen og den flammende konservative rektor H.P. Hansen ved de stormfulde møder, og vi unge lyttede besindigt til den moderate rationalist Dr. Starke, den radikale entusiast Dr. O. Friis og den stejle enliggænger Harald Nielsen. der stod rejst i splendid isolation i sin ikke talrige, men varmt beundrende særgruppe. Og oppositionens selvskrevne leder, den senere udenrigsminister P. Munk, fik de gamle hissige højrepolitikere til at koge og frode med sin savlige og koldsindige ro. Men ved de store fester og udflugter var stedse den udødelige gamle studentoverlæger Axel Sørensen i spidsen. Rødmosset, hvidskægget og barnlig blåøjet med den hvide hue på sit hoved. Et uforgængeligt minde fra skandinavismens herlige vorbrudstid. Og den populære studenterhumorist Karl Møller var endnu den lidt mutte og ordknappe maître de plaisir ved jule- og fastelavnsfester. Mon han ikke i hjertet var melankoliker, selv når han boldrede sig i de ofte meget vovede deviser, der blev bilagt i flertydigt valgte gevinster til det årlige lotteri under juletræet i den store sal. Karl Møller var den sidste vittige student af den ærkekøbenhavnske type, der afløste Poul Møllers krøllede Fritz og Hostrups kække Klint. Hans student var lidt af en flæb, overbevist højremand, og hed i Karl Møllers romaner Fritz Grønbæk. Dengang gav hans brændere tonen an i det konservative glade københavneri, men selv er han nu ganske aldeles glemt og huskes kun for sit humoristlegat, der mest tildeles alvorsmænd. Og det eksisterer endnu, det legat og uddeles af Dansk Forfatterforening, kan jeg fortælle jer. Jeg var ung og uerfaren, som de andre studenter i mit rusår, og alle ville vi lære København at kende, selv vi der dog var indfødte. Vi havde i vores drengeår kun oplevet vores by fra et gadespejl, og når vi efter et sol havde holdt vores kædedans rundt om hesten, således som det var den gamle skik for herrerne i åndens rige, og når vi lykkeligt havde undgået betjentene, der lurede på vores kavalkade fra deres hjørne ved Nyhavn, så gik turen op igennem strøget i hold og grupper, af hvilke flere havde bestemt sig til at gå ud og male byen rød, eller som det dengang hed, at få lidt sjov i gaden. Og så slendrede man ned forbi Rises berømte eller berygtede natcafé, den høje stue i Vimmelskaftet, hvor de flotte pigebørn myldrede højhælet op og ned af den lille jerntrappe ud til strøget, med vældige brandrøde strussefjer i balladehatten og et brus i de mange lag silkeplisser og knip længere ned om strømpelæggen, som de udstillede adskilligt mere ægne end strøgets unge frøkner i regnvejr. Og alle de unge herrer rakte hals efter den smalle stribe over knapstøvlen. Og måske smuttede også et par erfarne gutter fra vores klynge op i Kongens Klub, hvor der var et af de såkaldte kantusseballer, og hvor buttede nyboderdøtre, bager, jomfruer og handskeforretningsfrøkner sad langs væggen med sus fra de åbne vinduer i det purede pandehår og ned over de bare halse, som den pjuskede fjerboer helst ikke måtte dække alt for meget. Og med lange trådhandsker op til svanedugene, der kantede de korte ærmer på de lyserøde silkeliv. Men nu klapper Tapetserforeningens opførende kavaler med lange dannebrogsfarvede silkebånd ned fra baltegnsemblemet i de hvide glacéhandsker, og så gælder det at nappe en dame fra hendes faste inklination, der sidder med vældig røde næver ud af diplomatfrakkens ærmer og skuler olmt. Men sikkert hente det også af en forfløjen klønge af de puncheører ruser, nået helt op til kvarteret omkring vandkunsten, og så nyfine og forvågende myldrede ind i de små krumme og hemmelighedsfulde gader, der lå med leveret rød effekt af lampelys eller fra en enlig gaslygte, rakt i stiv arm ud fra en husmur. Og med den tyste rad af de dybt formørkede facader, opdelt af smalle vinduesrækker, alle tæt lukket til med træmmer. Det var altså byens bordelkvarter dengang, oppe bag vandkunsten. Og her kunne man møde et af de sære natdyr, der strejfede uhumske om i de mørke stræder. Underlig lyssky og luskende lemurer. Måske er det en lille underjordisk gnom, en mandsling med krumme skidende klør, der napper ind i ærmet. Og med et krølskæg sprang de sorte totter ud af det hvide ansigt. Er det den sprukken madras, der er vandret ind fra lossepladsen? Men han kan, hvis man blot vil lade ham, citerer et forrygt poem af Baudelaire på allerfineste fransk, eller en strofe af Catullus på flydende latin, og han debatterer tanker for Kierkegaards diasalmata med rutineret dialektik. Hvem han var, det vidste ingen, sagtens en sprænglært og degraderet humanist, der ved mørke tid forlod sin kælder for at søge makkerskab hos gæster, der som han var lokket ud af en rød lampion bag tætte og træmmede skodder. Eller man mødte ved vandkunstens hjørne en af alle nattevandrere kendt figur, den såkaldte svenske præst, der med flosset sort cylinder over det ligustende ansigt og det sorte kindskæg kom galoschene i sin lurvede lange overfrakke. Ved midnat forlod han sin stamcafé Bernina og gled så, som det blege Østergade gespenst i H.C. Andersens Ole Lukøje, ud på sin runde gennem de obskure stræder. Et par huse ind i hver af de slemme gader var der et transparent af oliet papir over en rude med påmalede skriftsteder og advarsler til de unge imod lastens og syndens boliger. Og der stod også midnatsmissionær herr Clausen med sorte handsker, silkehat og med skægge som sølvvifte ud over det bespændte bryst. Han var en af de nidkære Sankt Bernhards hunde, der i hende tider gennemstøvede de skumle gyder til frelse for de vildfarende og fortabte. De var troens virkelige martyrer, kortsynede idealister, der vågede her i regn og slud og snefog mellem brostenenes slim og pøle, og gadedrengenes glidebaner. Muligt kunne de stanse en sølle fattig regens af lumne, når han på syndens tærskel vendte den sidste 2 kroner endnu en gang i sin hånd, men ringe frugter bar det, når dydsvogteren stoppede den lange mund og knægt, der anførte et hold lystigt syngende studenter og bad ham tænke på sin mor. Sagtens har den fromme redningsmand set hende for sig som en rødmos ud af sødmor Lil med bekymrede øjne under kysehatten, og ikke som den lange knægts grangivelige mamma, den djerve oberstinde, der var verdenserfaren nok til aldrig at blande sig i, hvad obersten på en tjenesterejse til Paris havde oplevet til Baltabarin, eller hvad de voksne sønner foretog sig efter klokken 10. Risikoen regnede hun vel ikke for meget mere end selve kong Frederik den 6., der ved indvielsen af garnisonssygehuset med stolthed udtalte, mine officerer får aldrig andre skavanker end de militære blessyrer. Mange studenter gik vel også lige hjem, men fra mere kyndige og forvågne kammerater havde man jo nok hørt et eller andet om det hemmelighedsfulde interiør i de træmmebelagte huse. Der sad de blegfede pigebørn i kreds om et familiebord, bevåget af en majestætisk oldfrue, måske selve etablissementets værtinde, en bystesvær personage i vinrødt atlaskes, eller hendes stabschef, en trivelig madame i ternet forklæde, og som pigerne kaldte mutter. Over bordet med hæklet stykke og glas opsats med tørrede rønnebær og muskedonner var en hængelampe med en sommerfugl af højrødt silkepapir som skærm. På de rosa tapetserede vægge var der blanke olietryk af yppige odalisker eller badende jagader hængt over Thorvaldsens medaljoner af nat og dag. Over chaiselongen med en nysselig antimakasser over ryglænet hang et vældigt sofastykke af en brølende og enlig kronhjort. Altså et typisk klunkehjem. Men husets døtre var i blegerød eller blomstret peignoir, om på chemisen og med store lyserøde silkesløjfer op langs facaden. De lignede de udstillede påskeæg hos en konditor. Og de havde sluppet deres hækletøj eller det lille ugeblad, de skiftede til at læse, og som hed Politikassetten, med nærebokser, dødsdømte foran guillotinen eller vævre små situationer for syndefaldet på sin forside. Pigerne havde hudet, da kammeraten med sine skorte stod i døren, mens han snappede efter vejret oven på katteosen derude på den sorte trappegang og med duft af stuens patchouli kriblende i sine næsebor. Patchouli, det er... Nu må jeg nok lige ty til... Ord på ord det danske sprog. Bind 16. Overgå til præsidium. Det må være her. Pas. Passere. Pastinakråd. Patch. Ja. Patchuli. Åbenbart med tryk på første stavelse. Patchuli. Et indisk ord. Navn på busken. Pukkes, demon, patchouli, pæl, et eller andet. Ja, nu især om den eteriske olie, der fås af denne busks blade, eller om den heraf fremstillede parfume. Okay. Det er altså en meget brugt parfume. Ja. Og pigerne har hilst den lille flok, der nu står opstillet i parade med stokken galant mod skulderen. God aften, I søde små studenter. Har I rystet jeres sparegris for karakterpengene fra forrige uge? Men i næste nu er hele koblet af de søde små studenter med et leveråb ud af døren, mens pigerne viner og jubler. Og så ind af den næste gadedør med samme hurra og halløj. Pigerne tog lystigt imod de mundre optog, sikkert regnede de det for en hyldest, og deres glæder var jo få. Dette berygtede kvarter var datidens uaftvittelige skamplet, og mest af alt selve det korrupte og umenneskelige system, der overvågen sørgede for en stadig komplet bestand i disse huse. Jeg selv fik få år efter fra min plads bag skranken i den gamle kriminalret en endnu mere tragisk dagside at se end selve natsiden af disse kvinders glædesløse træk gennem strøg eller stræder, i reglen med en forsigtig omvej udenom det alt for afslørende lygteskær. Helt ind i det nye århundrede varede denne statsbeskyttede skændsel. Men det varslende skrald kom allerede år forinden. Der faldt et skud nede i den skumle kælder under det gamle rådhus på Nytorv. Det var sædelighedspolitiets chef, der skød sig. Og den følgende forhørsrække godtgjorde, at den underjordiske afdeling hyæner, der jo de forpjuskede trækfugle på Vesterbro og på Strøget, mest sølle og halvt imbecile stakler, at de selv var faste leverandører til de offentlige huse, og at flere af dem også havde part i de højt forrentede dueslag, som de favoriserede med særligt udsøgte varer fra morgens salatfad. Altså de indfanger, som politibetjente, de lystgående offentlige fruentimmer, og afsætter dem til de statsanerkendte bordeller. Og nu begyndte visse rationable moralister endelig at indse, at det hele spørgsmål først og fremmest var et socialt problem om forsorg. Men endnu omtrent et 10 år måtte man vente på den endelige løsning af et gennem årtusinder glemt og mørkelagt problem. Intet under, at man var så snærpet i 80'erne og 90'erne, man havde meget at skjule, og så kneb man øjnene til på sædelighedens vegne. I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Farao Cigar, og jeg læser op af Otto Rungs erindringsbog fra min klunketid. Og vi er jo nok nået op sådan lige til de sidste år af 1800-tallet. Og han er ved at beskrive de prostitueredes forhold, sædelighedsforholdene i det gamle København. Når man befatter sig med at skrive en art kavalkade over et afsluttet tidsrum, så føler man sig jo fristet til at påvise, hvorledes datidens førende ånder burde have båret sig ad for at undgå visse deres oplagte grove fejl og fordæser. Men det er lidt nok at være bagklog, og desuden er det som regel de ganske uafvendelige og geheime kræfter, der kaldes konjunkturerne, som afgør de fleste forhold i en epoke. For dem har ingen ansvar uden det ubekendte forsyn. Skulle man imidlertid opgøre saldoen i klunketidens erotiske status, så finder man en hovedgrund til hele miseren i et ganske enkelt forhold af rent økonomisk natur, nemlig vanskeligheden ved at sætte bo og de deraf følgende lange forlovelser. Den unge, uformuende mand, end også af det privilegerede borgerskab, nåede først op imod sit 30. år til sådanne stillinger inden for sin etat, som gav ham en årsindtægt af de 4.000 kroner, der regnedes for det minimum, for hvilket man turde grunde et hjem. En fire, helst femværelseslejlighed og en ene pige var uafviseligt fornødent i det endnu så særdeles nobelt ansete kvarter på Gammelholm eller i de nye sidegader på Østerbro. Unge, nygifte jurister synes at have udvalgt sig Slagelsegade som særlig egnet domicil. Den hertilsvarende levefod med 3-4 middagsselskaber årligt i det unge hjem, foruden de behørigt om en beskedne toiletter fra den færme dameskrædder inde på St. Pauls Plads til sæsonens øvrige festligheder, var det mindste, man med selvrespekt kunne byde sin frue, der jo tilmed gennem sine forældre havde medbragt hele hjemmets udstyr. At den selverværende hustru sad på kontor og bidrog til husførelsen med sin gage, var aldeles ukendt i ordentlige kredse i hendes tider, da det blev anset for upassende for en dame at bestille andet end at passe sin visittid og brodere hedebo til en antimakasser. For gemalen var der lang vej at rykke op i graderne i et ministerielt kontor, eller fra månedsløjtnant i hær eller marine til kaptajn. Selv med en kammerjunkercharge i baghånden. Lægekandidaterne slog som en plads på hospitalsgangen, akkurat som nu. Sagfører fuldmægtigen skulle møjsomt tjene sig op i den gamle solide forretning i Kompagnistræet, før han fik sit eget skrivebord i det ene kontor. Og den unge forretningsmand skulle avancere fra disk eller frimærkekasse til et prokurer, om han da ikke var søn af huset eller chefens særlige protégé. Det tog tid, og familiens mødre og tanter sad på post, hver som en som en vaksom, men diskret duenna i dagligstuen, blot med kig gennem portierens sprække ind til kabinettet, hvor det unge par sad og holdt hinanden ærbart og ømt i hånden i selve den kanapé, hvor forlovelsen en balaften var blevet til ved et fremvisket regelret frieri i et skær af den blegerøde ampel, der netop var blevet tændt af husets værtinde med den længst forventede begivenhed for øje. Parret fik herefter den forret altid at få hinanden til bords ved et middagsselskab i kredsen, og de kunne også, nu uden nærmere opsyn, promenere med hinanden under armen på lange linje, så færdigt og oplagt lykkeligt i alle miner, at veninderne måtte guldne af ned. Jeg er ikke blind for, at tonen i adskillige fremskredende hjem var noget mere fri. Jeg tror nok, at der i flere af de store nye velstandshuse, særlige grosserkredse, herskede af skilt mere tvangløse forhold, alt i kraft af den frihed, som penge og manglende tradition kan give en ung og ganske uhemmet slægt. Ved de store årlige kunstnerkarnevaler i Koncertpalæet, eller ved Balmaski hos rigmandsfamilien på Gamle Torv eller på Christianshavn, blev der sikkert mere end blot kysset i krogene eller bag en portiere. Og ripsbuskene i Strandvejsvillagen ved Torbæk eller Skodsborg gav sikkert også, med deres kulørte lampions i grenene, den rigtige stemning til adskillige ømme og sødmefyldte tætter mellem de unge par. Men i den tæt sluttede inderkreds, med slægtskultur og traditioner, galt endnu det gamle uforgængelige dogme, at kun dyden er anstændig. Den holbergske Jeronimus, med sin skælden og vrissen over julestuer og maskerader, var ikke forstummet samtidig med den danske rokokos lidt vel robuste letfærdighed. Selv sidenhen, da guldaldertidens lavendler og lyrik havde ført det erotiske problem helt op i skyregionen med Luther højst luftige elskovsord imellem rosenlænker og en kirsebærgang, så rullede stadig moralens bulrende gammelmandsryst i det fjerne. Og lærte teologer, filosofiske professorer og litteraturhistoriske magistre troede stadig på, at Søren Kierkegaards Johannes Forføreren, denne golde selvbeskuer, der aldrig ville have evnet at lokke en nogenlunde sund og naturlig kvinde, var en virkelig eksisterende figur, der som en hungrig ulv, snart i løjtnantsuniform, snart forklædt som radikal politiker eller en mefistofelisk og æstetisk doktor, gik rundt i sæsonens balsale eller i universitetets auditorier på rov efter uskyldsrene og kyske familiedøtre. Der var mange år endnu, til den naive transatlantiske kønsfrihedsprofet Donald Lindsay fandt på sin nye moralteknik med natlige bilparkeringer af de unge par på indianervis i en prærie-camp, samt anviste de nødlidende den, navnlig for den kvindelige partnerske, højst risikable løsning af det erotiske universalproblem gennem den kærlighedsprøve, som han gav det lokkende navn af kammeratægteskab. Ganske vist havde en lignende organiseret umoralitet allerede vist sit hydraansigt i klunketidens klimaks. Havde ikke visse forvorbne radikale våget at rejse kravet om retten til den fri kærlighed? Selvom de pågældende lovløse og notorisk udskejende digtere og kritikere nærmest syntes at forbeholde sig deres forarvelige lære til rent personlig brug og hævdede den som privilegeret alene for visse udvalgte. Men til store borgerskabs unge fra Bredegade til doseringen og fra Rosenvænge til Frederiksberg Allé var så godt som alle henvist til en højhalset velanstændighed, der alene gav kavaleren aldrig hans dame, visse meget sekrete smuthuller ud af klostercellen. Og lejligheden skabte tyve. Epoken var en glanstid for intimt anlagte caféers plysbetrukne og slidte sofaer i et separat kabinet langs strøg og boulevarder, for uhumske aftrædelsesværelser i broernes sidegader og for obskure og intime små hoteller på Vesterbro. Samt for den statsautoriserede og officielt såkaldt sanerede halvverdensløse fugle og til lige den umådelige, helt udbefængte, hemmelige prostitution. Ganske vist fandtes der også dengang visse forædlede eksemplarer af arten, adskillige velbeslåede levemænd, helt op til samfundsspidser og folk i fremskudte stillinger, havde i folkemunde fået ry for diskrete forbindelser med visse letlevende damer. Vel mest fra varietétribuner eller den internationale cirkusarena. Og hovedstaden talte også tre eller fire mere fashionable hitæger, mest dog af simili- og paillette-genren. Og adskillige fars sønner og unge levemænd med høje lommepenge havde vel også en temporær veninde, mest hentet fra det jævnere lag i forstædernes småkårshjem eller fra strøgets handskeforretninger og systuer. Og det var helt overraskende at se, hvor net disse pigebørn tædede sig med næsten komplette damemanerer og med nydelig bordskik, når de lod sig invitere til lidt musik i National eller endnu til en diné mellem lavbærtræerne foran en café på Nørre Boulevard. Men alt dette var kun den nænsomt tålte umoralitet i højere dressur. Ude i den bredere maven af det snævere og dybsbesatte samfund var en jungle med robuste og brutale jægersmænd og letvindt og forfløjent vildt. En sump af snavs, mikrober og et mørke, stinkende af kloak, hvor i de skidende smøger et ros af rå alfonser, fedladende ruffere, griske værtinder og korrupte sædelighedsbetjente havde deres revir. Hvor spillebuler, natherberger og skumle hækkebuer gemte sig i natten, og hvor i fordækte huse en tilpas organiseret hvid slavehandel gik i svang. Og til gengæld i de fornemme sale af dette klasseopdelte samfund en oververden, der skyldte de samme sociale defekter sin eksistens. Et marked af blegsodige familiedøtre, unge, tugtige noviser, der afventede deres skæbne og bide på deres dag, for ofte uden noget at hjemfalde til den triste trup af de evigt jomfruelige tanter, der var balaftens oversædere. De fattige, de ugraciøse og de ugemytlige piger, der var fødselsbestemte til at sidde hele livet langs en væg som bænkevarmer i de oversetes tragiske og glædesløse red. Jeg læste jura på det højt ansete manuduktionshold, der ledes af brødrene Ricard og den senere nationalbankdirektør Skrøder samt overformynder M.P. Friis. De to brødre Ricard var sønner af Justitsministeriets meget myndige departementschef. Her forberedtes man til det fine kancellilaut, og muligt med tillægsgevinst af et par præer, altså fine karakterer, der garanterede en forrygende karriere op til etatens højeste og fineste positioner. Jeg traf i Ricardernes gamle stilfulde embedshjem i Tolbodvejens engelske kvarter, med lovsamlinger, Ørsteds værker og højesteretstidene langs alle trappegange, en stor del ansatte jurister, og jeg lærte også her at kende den af husets sønner, der senere blev den kristelige ungdomsbevægelses fremragende fører. Olfert Ricard var dengang endnu en ung teolog, venlig og kammeratlig mod os yngre. Han var jovial og morsom som alle brødrene, og viste særligt visse sceniske evner, navnlig når han aldeles træfsikkert kopierede taletonen hos kendte københavnske præster. En anden af hjemmes unge var min kammerat på holdet, den højt begavede Cecil Ricard, hvis enestående karriere tidligt blev afbrudt af hans tragiske og pludselig død. Om den næstældste bror, Frederik Ricard, samledes en klikke af gode hoveder, alle af den lystigt levende københavnerifasong i tidens gængse stil med brændere og vitser. De var knyttet til de dengang så yndede Nørrebro-revyer, hvor Gerner og Frederik Jensen var publikums kælebørn og sang for i det glimrende viserepertoire, der skabtes af den mundre kreds om stambordet på Kongens Nytorvs Aporta. Jeg selv fik en beskeden juniorplads ved dette bord, takket være min ældre ven og genbo for Store Kongensgade, juristen Erik Folkvarts, en af mine forgængere som sekretær ved Højesterets voteringsprotokoller. her samledes man og tog nattesæde efter studenterforeningens lørdagsaftener. Hele den lille lystige kreds af oplagte københavnere. Frederik Ricard og den brede og muntre Andreas Bundsen, med alle sin gamle patricierslægts traditioner fra klubbernes glade dage, den allerede lidt aldrende visedigter og flygelfabrikant Konrad Møller, og den vidtige Axel Henrikkes, far til et utal muntre viser og udødelige brændere, samt den elegante cigarfabrikant og revyforfatter Axel Schwanenflügel. Og grinagtigst af dem alle, studenterforeningens runde, rødhårede fastelavnskomiker Johannes Bruun, der rullede gennem byens flotte forlystelsesliv som en duende ballon, og desværre alt for tidligt fløj bort med blæsten. Også i den gamle forenings salskomedier deltog jeg, om end som en højst beskeden og vist ret kluntet medhjælp ved fremstilling af dekorationer og kulisser. Foreningen var i hine år en lukket klub og blot for mandfolk. Sikkert har den senere løsning af det forhen af visse krasse konservative så vredt bestridte krav om kvindelige kollegers adgang regnet ikke lidet op i den ofte hamre atmosfære her i de gamle lokaler, hvor hengemt piberøg hang over knasterspil fra det fælles skuffedarie i læsestuen. Mens halvgamle knakke nussede rundt og hamstrede dagens aviser på stolen under deres buksebag, eller klistrede sig op ad et skakbord for uinviteret at vejlede et par landlige og blåøjede noviser. Og ulden var ofte luften i salskomediernes garderobe, hvor de unge studenter sad og sværtede øjenbryn med kønrøg, samt gav låg og kindben et lag henna eller rosa, for med blond peruk og tindingekrøller at agere smækkende jomfruer i en vaudeville af Hostrup eller Erik Bøge. De mimede også yndigt, om end den mere maskuline student, der udførte elskerens rolle, lidt irriteret påstod, at han kunne føle skægstubende vokse for hvert akt på jomfruhagen, og mest havde lyst til at skrige højt et af for fanden ved det sidste kys, før tæppet faldt. Selv betrådte jeg ingensinde det skæve brede gulv, der blev lagt i salen. Jeg har aldrig haft hang til at vise mig personligt på en scene, og havde der heller ikke hverken anlæg eller ydre. Og jeg gik uberørt og i højeste grad uvidende om i det brogede miljø, der mødte mig i foreningens mandbefolkede lokaler, hvor kvindevarme aldrig mildnede den barske luft, og hvor til gengæld ved fastelavnsgildernes maskeballer unge russer dansede som partnere med de ældre, udklædt endnu som damer efter en salskomedie eller en årsrevy. Kun lidet anede vi unge i de tider om det, der nu benævnes sjælelige komplekser. Det var klunketidens grundlov. At fortrænge det stærkt betonede og at dølge alt det ekstreme ved uldne ord og lader. Man omskrev skønsomt alt det, der ikke lod sig åbent sige, og man tilslører den alt for vågede alvor med flove vitser eller ved en spidsfindig og dog let gennemskuelig meget malproper juletræsdevise. Og man heldholdt sig, i hvert fald på overfladen, til den gamle romantiks rettroende moral. Man roste dyen og fordømte lasten. I min senere embedstid ved straffekammer hørte jeg for første gang tale om mange arter af erotik, som jo også faktisk i mine studenterår var til, men aldrig åbenlyst blev nævnt, og som vi unge russer næppe anede noget nærmere om. Og jeg så det barbariske gamle retssystem slå ned med ubønhørlig brutal justits, når det galt forhold, som man endnu bedømte efter Moselovens syn på sædelighedens bud. Og det er også, når ingen ung og mindreårig var den forført. Endnu havde videnskaben ikke talt sit kyndige ord og kortlagt sjælelivet rent organisk. Man kendte intet til de endokrine kirtler og til uens fordeling af hormoner, eller til en naturbestemt række trin fra køn til køn. Det var et enten eller. Ja, det var måske lidt forblommet det her, men det handlede jo altså om homoseksualitet. Selv gik jeg altså blåøjet og frejdig om og anede intet om de sjælelige stridsmål og erotiske tragedier, der uden tvivl gemte sig i krogene rundt omkring mig, og som ville også udløste sig i en krise nu og da, måske et selvmord med motivet ubekendt. Men jeg nåede ikke i mine studieår at opleve den forårsblæst, der sikkert er suset gennem det golde Jomsborg ved Holmens Kanal, den dag, der indtoget af de unge kvindelige studenter førte duft af friske blomster ind i den fade os af de gamle originalers evige studenterpiber. Altså de kvindelige studenters indtog i studenterforeningen. Nej, det har været en revolution. kan man forstå. Tiden iler, midnatstimen er nært forestående, klokken falder i slag, og jeg må skynde mig at sige tak for i aften.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.